Z vysokých škol za poslední dva roky odešlo méně studentů než v předchozích letech. I tak ale 4 z 10 nedokončí ani bakalářské studium. Ti, kteří uspějí, navíc často zvládnou závěrečné zkoušky až na několikátý pokus. S jakými překážkami při studiu se mladí lidé potýkají? Co pro pozitivní trend může udělat stát? A jak k problému přistupují sami vysoké školy a univerzity? Odpovíme v následujícím pořadu. Dobrý poslech přeje Vojtěch Tomášek.
Zaostřeno.
Ukončení studia jako takovém jsem vlastně jako neuvažoval. Mám zájem na tom tu školu dodělat.
Jo, no tak během zkouškovýho to nastane určitě.
Beru studium jako vlastně něco, co je třeba dodělat.
Ne, přemýšlela jsem možná, že si o rok studium prodloužím, protože jsem nevěděla, jestli stihnu udělat moje státnice, napsat bakalářskou práci, ale zatím se mi to daří všechno v termínu dodělat. Myslím si, že kdyby mě to vůbec nebavilo, tak by mě tady nikdo neviděl.
Popisují své zkušenosti studenti z Pražské filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Shodují se, že během studia se museli potýkat se stresem. To ale považují za normální. Potvrzuje to i Hedvika Boukalová z poradenského centra fakulty. Upozorňuje ale, že studenti často neumí odpočívat a mají na sebe přehnané nároky.
I s tím normálním stresem se vyplácí nějak pracovat a řada těch studentů nemá dobré strategie, protože řada z nich se nedává v průběhu třeba zkouškového právu na to vůbec odpočívat. Říkají, já nemám čas odpočívat a ten odpočinek je nezbytně nutný.
Za poslední dva roky se situace zlepšila. Z nové statistiky ministerstva školství vyplývá, že od roku 2017 klesl počet neúspěšných studentů o 2%. Podle náměstka ministra školství Pavla Dolečka je pokles postupný. Podstatné ale podle něj je, že se zvrátil trend.
Od roku 2009 až do roku 2016 kontinuálně rostla neúspěšnost, to znamená snižovala se vlastně i efektivita systému. V roce 2016 nastal zlom a nyní již vlastně dva roky po sobě vidíme klesající trend, což je pro nás samozřejmě klíčová informace, protože to je naprosto žádoucí záležitost.
Zároveň ale upozorňuje, že z vysokých škol taky často odcházejí i velmi nadaní studenti, kteří nejsou spokojeni s kvalitou výuky. Školy by tak měly se studenty komunikovat.
Informovat přestupem na studium a v rámci studia poskytovat flexibilní inovativní formy, aby vyšli studentům vstříc, aby to pro studenty bylo zajímavé. Samozřejmě při zachování požadavku na kvalitu. Jo, zase nemůžeme ustoupit od té kvality. A hledání toho balancu, to je ten úkol pro vysoké školy. To už je opravdu o té reálné práci dennodenní s těmi studenty.
To, že je komunikace mezi školou a studenty zásadní, potvrzuje i Martina Macková z Pardubické univerzity. Studentů se na obsah i kvalitu výuky ptají.
Na zpětnou vazbu se samozřejmě ptáme, snažíme se s nimi komunikovat, snažíme se také nabídnout obory, které by je například více bavily. Jsou to obory s větším podílem praxe.
Podobná opatření zavádí i další vysoké školy. Třeba Masarykova univerzita. Podle mluvčí Terezy Fojtové pomáhají třeba i upravené popisy studijních programů.
Aby studenti se mohli dopředu seznámit s tím, co studium obnáší, jaké budou mít potom uplatnění a nenastávala právě ta nenaplněná očekávání. Věříme tomu, že už jenom to, že jsme o tom začali mluvit, přinese ty výsledky.
Univerzita taky na studenty apeluje, aby se pokud mají nějaké problémy, na ní obrátili a pokusili se je řešit, než aby ze školy úplně odešli. Zřídila kvůli tomu poradenské centrum pro studenty a věří, že nová opatření budou účinná.
Zaostřeno.
Neúspěšnost klesá od roku 2016. Díky čemu ubylo studentů, kteří školu opustí předčasně? Zeptal jsem se náměstka ministra školství pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu Pavla Dolečka.
Jakékoliv opatření ve vysokých školách má rovinu, řekněme, národní, to znamená systémovou, a potom rovinu opatření na těch konkrétních vysokých školách. Ministerstvo v podstatě i velkou novelou zákona o vysokých školách v roce, která byla účinná od 1. září 2016, zavedlo několik, řekněme, principů v akreditacích studijních programů. Návazně na to připravili některé změny ve financování, zaměřilo se nejenom na systém financování, ale i na podporu konkrétních projektů na vysokých školách. Prostě dostali jsme to téma do mainstreamu toho, o čem se hovoří o vysokém školství, protože jsme to vnímali jako klíčové. A návazně na to se i vysoké školy začaly touto problematikou zabývat a začaly dělat na konkrétních fakultách či na konkrétních katedrách konkrétní opatření k tomu, aby se jim podařilo víc říct těm studentům a na té škole uzavřít na té škole, pomoci jim během toho studia, tak aby to jejich studium bylo úspěšně zakončené.
A ta opatření jsou tedy konkrétně jaká? Co vy těm univerzitám nebo těm vysokým školám můžete doporučit?
Jednoznačně je klíčová informovanost. vůči uchazečům o studium. To znamená, aby věděli, co je na vysoké škole čeká, jaký je studijní plán toho studijního programu. Často se stane, že student se zajímá třeba pouze o název studijního programu, začne studovat, najednou zjišťuje, že skladba předmětů, náročnost je něco jiného, než třeba chtěl. A potom kolikrát i zbytečně to studium je ukončeno jenom proto, že ta očekávání jsou jiná. To znamená jednoznačně informační podpora, poradenská podpora během studiu, včetně například psychologického poradenství. Co je naprosto klíčové, je průběžně inovovat studijní programy. Zkrátka, stejně jako se mění školy, tak se zejména mění studenti, jejich očekávání na to, jak jim vysoká škola přijde vstříc. To znamená inovace studijních programů, inovace způsobu výuky a s tím související flexibilita studia. Prostě řada studentů například pracuje během studia nebo se zakládá rodinu a my chceme, aby vysoké školy v rámci nastavení té studijní zátěže tomu vycházeli vstříc, aby si uvědomili, že studenti mají různé možnosti, mají různé podmínky, ekonomické, sociální, rodinné, tak aby maximálně vycházeli vstříc a udělali to studium flexibilnější. Také jsme chtěli, aby se obecně studijní úspěšnost stala klíčovým tématem třeba pro takzvané rady pro vnitřní hodnocení. To jsme zavili novelou a vlastně to jsou rady, které fungují na vysokých školách, ty se zabývají kontrolou kvality, nastavením procesu kvality, zabývají si také vnitřní akreditací studijních programů. A ty zkrátka musí toto téma tematizovat, musí se v rámci školy sdílet praxe, musí se dívat, jak se to dělá v zahraničí, ale i jak se to dívá na jiných vysokých školách v rámci České republiky. Na naší straně potom je zajistit kvalitní informovanost, kvalitní sběr dat, zároveň poskytnout i podporu projektům, které se tímto zabývají, ať už se týká operačních programů, to znamená evropských prostředků nebo i prostředků státního rozpočtu, nastavit dobrou legislativu, například formou podmínek akreditace, aby skutečně ty školy byly nejen motivovány, ale nuceny se tím zabývat.
Za ty poslední dva roky je ten pokles, tedy zhruba 2%. Myslíte si, že ta opatření už se projevují v těch 2%, nebo může to působit jako odchylka nebo výkyv nějaký?
Právě proto jsme s tou informací počkali, až bude vlastně časová řada 3 let, protože tam už se vám nějaký trend začíná ukazovat. Máme data, protože když teď čerstvá data z roku 2018, to vlastně znamená, že to jsou studenti, kteří nastoupili v roce 2016. Takže uvidíme za rok, jestli ten trend pokračuje. Já pevně věřím, že ano, zkrátka protože jak formou podpory projektů, ale i třeba reformou financování vysokých škol jsme skutečně z toho udělali téma, kdy vlastně bonifikujeme vysoké školy, které mají nižší neúspěšnost. Tak formou konkrétních projektů a vůbec tím, že vysoké školy to vnímají jako klíčové téma, je pro ně nezbytné se tím zabývat a vůbec akreditovali.
Přesto tedy 4 z 10 studentů bakalářské studium úspěšně nedokončí. Zbylí často na několikátý pokus. Já se na to ptám proto, jestli do jaké míry vy vlastně můžete to ovlivnit, jestli to není spíš o těch studentech.
Ta otázka se musí řešit primárně ve vztahu student a řekněme fakulta. Stát či univerzita může nastavovat nějaké systémové procesy vždy tam, kam dosáhne, ale klíčové je, aby opravdu v tom konkrétním místě, kde se uskutečňuje výuka, kde jsou ti učitelé, aby byli vstřícní, aby měli dobré konzultační hodiny, aby poskytovali morální a samozřejmě odbornou podporu těm studentům, aby ta výuka pro ně byla zábavná, aby ji vnímali jako relevantní k tomu, co se děje, aby měli možnost třeba mít více seminární nebo laboratorních cvičení, kde samozřejmě jsou menší skupiny lidí než ty velké přednášky a tak dále. Takže máte samozřejmě pravdu, že musíme se na to dívat tak, že odpovědnost studenta řádně si plnit své studijní povinnosti. Na druhou stranu je povinností vysoké školy vytvořit podmínky pro studium v roce 2019 a ty jsou třeba jiné, než byly v 90. letech. A to si musí všichni uvědomit, jo? Bez toho se to nepohne.
Teď jste to trochu naznačil, z té vaší zprávy taky vyplynulo, že někteří studenti z těch škol odcházejí právě proto, že třeba nejsou spokojeni, ať už s tou kvalitou, anebo teda i s tím obsahem. Zlepšuje se ta situace v tomhle směru právě proto, aby ta škola byla skutečně škola 21. století?
Jednak zlepšuje už jenom proto, že my prostě vyžadujeme v rámci třeba akreditací, aby se to monitorovalo, ale pro mě klíčová věc je skutečně informovanost nejenom, když už je student na té vysoké škole, ale zejména vůči těm uchazečům. To znamená, aby opravdu transparentním způsobem jim bylo říkáno, co je čeká. A to se netýká pouze těch konkrétních předmětů, například aby věděl, že ho čeká, že první 2 roky bude mít každý semestr matematiku. Jde o to, aby i věděl, jak je konstruováno to studium, jakou má možnost sám si ovlivnit, kdy bude chodit do školy. To znamená, aby věděl, jaká bude třeba časové vytížení. Zkrátka, aby měl maximální možné množství informací, než na tu vysokou školu jde, aby prostě byl schopen si dobře vybrat. Typické to vidíte v tom, že bych se to liší fakulta od fakulty, škola od školy, ale tam, kde máte jednoznačně zacílené povolání, které chcete vykonávat, tak většinou ten dropout, to znamená neúspěšnost, je menší. Například, když jdete na medicínu, nebo jdete na veterinu, nebo chcete vystudovat psychologii, psychologii nebo třeba práva, to znamená tam, kde ta kariérní volba je celkem jasná, tak je ta neúspěšnost menší, protože je to celkem jasně zaměřené a vy máte možnost si opravdu, co vás vlastně čeká, co chcete v životě dělat, máte to často třeba více rozmyšleno. V jiných oborech týká se to zejména hodně technik, ale týká se třeba ekonomických nebo i pedagogických oborů. Ten dropout je větší, protože často ti studenti jdou na tu vysokou školu, aniž by měli přesně ujasněno, což je naprosto přirozené, ale potom je ta vysoká škola, aby jim v tom pomohla.
Z jedné z těch analýz také vyplynulo, že zhruba desetina těch studentů nemusí dělat přijímací zkoušky nebo respektive nemusí plnit žádné podmínky při nástupu. Není to špatný signál, neměly by ty přijímací nějaké podmínky být všude, aby ten student neměl prostě dojem, že zadarmo se tam dostal, tak nejhorším odejde a nic se nestane.
To, co je klíčové říci, že samozřejmě zákon umožňuje vysoké škole v rámci autonomní působnosti stanovit si podmínky přijímacího řízení dle svého. Ono to má svou logiku, protože samozřejmě zájem o ty školy je různý. Máte vysoké školy velmi výběrové, například umělecké, kde prostě standardní písemný test není, ale musíte dělat talentové zkoušky a tak dále. Tudíž ta praxe je jiná, myslím si, že je správně, že je jiná. A jsou vysoké školy, které přijmou prostě vícero studentů a ten první ročník berou víceméně jako prodloužené přijímací řízení. Za mě se domnívám, že je to typické u technických vysokých škol, kde je potom velmi vysoká neúspěšnost po prvním ročníku. Tohle je věc, kterou s těmi školami řešíme. Já chápu logiku, vnímám, že má smysl na technických vysokých školách ty studenti protáhnout prvním ročníkem, zjistit, zda to mají. Na druhou stranu, i já při všech příležitostech apeluju na technické vysoké školy, že i oni musí dělat vstřícné kroky. A i na technických vysokých školách považuji za nezbytné, aby se neúspěšnost dál a dál snižovala.
Uzavírá náměstek ministra školství Pavel Doleček.
Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy vážných problémů. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Třeba Pražská filozofická fakulta Univerzity Karlovy už problém řeší. Studenti se můžou obrátit na psychologické poradenské centrum. Problémy se studiem jim tam pomáhá řešit Hedvika Boukalová. Zajímalo mě, kvůli čemu student školu nejčastěji opustí.
Někteří odcházejí na tom začátku buď proto, že je pro ně samotné to studium náročné jako takové, že prostě vysokoškolské studium klade větší důraz na samostatnost, mnohem větší než třeba na střední škole. Někteří odcházejí ze začátku, protože mají problémy s adaptací na to studium, na ten konkrétní obor a třeba si volí v průběhu prvního ročníku nějaký jiný obor, který třeba potom úspěšně dokončují. Potom v průběhu toho studia ty důvody jsou odlišné. Tam jsou to problémy s učením a s odpočinkem, kdy řada z těch studentů se neumí dobře učit a neumí efektivně odpočívat a pak někdy ke konci může být problém se státnicemi.
A s jakými problémy tedy za vámi ti studenti chodí nejčastěji?
A nejčastěji v situaci, kdy se objeví ještě nějaký další stresor, to znamená, kromě nároků toho studia se tam obvykle objevuje nějaká problémová situace. Mohou to být vztahy v rodině, mohou to být nějaké psychické obtíže, typu třeba depresí, mohou to být fyzické, somatické obtíže, které jim komplikují tu situaci a potom bych řekla nějaké vyčerpání z toho studia, problémy s únavou a s motivací další k té práci.
A co jim tedy radíte, když mají problémy se studiem? Pomáháte jim třeba nějak si uvědomit, že ten stres je do jisté míry normální při tom studiu?
Určitě ano, nicméně i s tím normálním stresem se vyplácí nějak pracovat a řada těch studentů nemá dobré strategie pro tu práci. To znamená, velkou část pozornosti věnujeme tomu, jak lépe odpočívat. Ptám se jich na to, co třeba dělali v minulosti, co jim pomáhalo si odpočinout. A druhá taková hlavní linie je, že se bavíme o tom, jak se učí, jak by se mohli učit efektivněji. Tam je to celá řada témat, která se k tomu vztahují, těm dovednostem studijním.
A jaká je tedy podle vás ta největší motivace s těmi problémy něco dělat?
Myslím si, že studenti jsou hodně motivovaní to studium úspěšně ukončit. Někdy jsou motivovaní svým okolím, ale ve velké většině případů se snaží to dotáhnout sami za sebe a pro sebe. Chtějí, aby jim bylo lépe, aby se cítili lépe. Někdy ty stavy už jsou závažnější, takže chtějí vůbec jako se dostat z těch stavů subdepresivních, depresivních. zraněních nebo nějakých jiných ještě typů psychických obtíží, se kterými se potkávají.
Stává se často, že je prostě lepší to studium ukončit, než se s tím trápit třeba u těch fakult, které nabírají hodně studentů, ale taky hodně v těch prvních letech propustí?
Já se snažím to s těmi studenty mapovat vždycky velmi pečlivě, jak to jejich rozhodování vypadá, jaké jsou tam důvody pro to pokračovat a třeba i bojovat za vynaložení jako velkého úsilí a jaké jsou důvody pro to třeba volit jiný obor nebo to studium prostě úplně ukončit. Myslím si, že je potřeba tomu rozhodování dát čas. Snažím se ještě jim nabídnout další služby, které by jim pomohly se rozhodnout, nějakou diagnostiku zaměřenou na osobnost i na ty jejich výkonové schopnosti, kariérní poradenství, koučování. Často volí tu variantu třeba jenom rozkladu ročníku nebo přerušení studia, aby se vlastně dali na to rozhodnutí čas. Ten, kdo si je už jistý, tak většinou nepřichází a rovnou nějak volí tu změnu, ale když přicházejí, tak se snažím, aby se nad tím zamysleli dobře, aby toho svého rozhodnutí nelitovali, ale určitě může být i to ukončení nebo volba jiného oboru dobrou volbou, ale snažíme se k ní dopracovat jako pečlivě.
Někteří studenti zvládnou to studium úspěšně ukončit až na několikátý pokus, často třeba až na třetí, čtvrtý. Je psychicky náročné se potom připravovat znovu na tu samou zkoušku s tím vědomím, že už to ten student jednou nezvládl?
Myslím si, že to náročné je, nicméně potkala jsem také studenty, kteří se znova hlásili na obor, který třeba v prvním ročníku nezvládli a poté byli schopni projít s vynikajícími výsledky, takže myslím si, že to rozhodně nemusí být špatná volba sama o sobě. V řadě případů se dají ty předchozí atestace uznat i to, že už vlastně znají ty zdroje, znají ten terén, ten obor, taky může pomáhat, to znamená na podruhé mohou mít určité výhody z hlediska třeba zdrojů a kontaktů s kolegy, ale je tam i určitá nevýhoda toho stresu, že jdu opakovaně třeba na tu zkoušku, to se ukazuje i u opakování zkoušky prostě ve větším množství termínů.
A mění se podle vás právě ten přístup těch studentů třeba v posledních letech, jestli to berou vážně méně, více?
Myslím si, že přístup se určitě mění. Myslím si, že studenti chtějí víc. Chtějí, aspoň když budu mluvit i za třeba naše studenty, které znám lépe ještě, tak si myslím, že chtějí víc, že nechtějí si nic jenom odchodit, chtějí získat kvalitní informace, současné informace, podpořené vědeckými poznatky, kladou velký důraz na to, aby ta výuka byla interaktivní, aby pracovali samostatně, aby byli vytíženi přiměřeně. Myslím si, že jsou cílevědomější, mají už konkrétní představy o tom, co by chtěli získat někdy, ale ty představy se pak mění, protože ta realita je trošku jiná, ale myslím si, že ty změny jsou patrné.
Vysvětlila mi psycholožka Hedvika Boukalová. Poradenská centra pro studenty v Česku sdružuje Asociace vysokoškolských poradců. Podobné služby jako Univerzita Karlova nabízí i další vysoké školy. Celé vydání pořadu Zaostřeno najdete taky na našem webu a v podcastových aplikacích. Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vojtěch Tomášek.
Odpolední plus.